This is VOA 1, The Hits.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga, idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban, kuwa FM-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa axad 7-da bisha Sebtembar sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. Aan raahday 8-da bisha Sebtembar. Idaacadda Saaki Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaki Caalamka waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan halka la kala marayo doorashada Mareykanka ilaa iyo hadda, iyo waxa loo malaynayo inay hareeyaan doodii ugu horreysay oo si kafoolkafoola ay u yeelanayaan musharaxa xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris iyo musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump.
In madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump kooxda in qabanaysa doodan kalsooni badanba kumuu qabinba in markii hore oo marba marar badan baa la filayay inuu diidaba inuu ka qayb galo. Kooxda xisbiga dimuqraadiga oo ay matalaysa Kamala Harris waxay ka baqayeen in aflagaadooyin ay badan ay ka dhacdo dooda dhexdeeda. Marka doodo hore oo lasoo arkay baa keentay in aad looga taxadaro qaabka loo maamuli doono doodan.
Waxaa kalood maqli doontaan faahfaahin ku saabsan fadhiga golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo dib u furmaya isniinta berinta ah kadib markii maalmo uu u baaqday buuq hareeyay oo soo kala dhex galay markaasi kaasoo ka dhashay xiisadda u dhexaysa Soomaaliya iyo Ethiopia.
Arrinta horey jirtay oo baarlamaanku fadhiyadiisa dhowr ay u qabsoomi waayeen hadda inteeda ugu badan waa la xalliyay oo xal baa laga gaaray. Hadda waxaan rajaynaynaa kalso fadhiga hadda ugu soo horreeyo ah maalinta Isniinta inuu aad u qabsoomi doono.
Qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Covid-19 ayaa sabtidii shalay u buuxsantay dagaalka lagu hoobtay ee marinka Gaza, iyadoo ay weli ciidamada Israa'iil sii wadaan duqeymaha cirka ee ay ka wadaan Gaza iyo dagaalka dhulka ah oo ay kula jiraan dagaalyahanada Xamaas iyo kooxaha kale ee Falastiiniyiinta. Ilo wareedyo caafimaad ayaa sabtidii sheegay in duqeymo ay ciidamada Israa'iil 48 saac ee lasoo dhaafay ka geysteen qaybo kala duwan oo ka tirsan marinka Gaza ay ku dileen ilaa 16 qof oo Falastiiniyiin ah. Meelaha ay dadka rayidka intooda badan ku dhinteen ay wararku sheegayaan inay ku jiraan guryo dad rayid ah ay degan yihiin oo ku yaala xeryaha qaxootiga ee Jabaaliya iyo Nuseyraad ee marinka Gaza. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen xarun ay ka howlgalaan Xamaas oo ku taala Jabaaliya. Kooxaha caafimaadka Falastiin waxay sheegeen in duqeyntii ugu dambeysay ee sabtidii shalay lagu dilay guud ahaan 82 ruux oo Falastiiniyiin ah. Garabyada hubeysan ee Xamaas Islaamig Jihaad, garabka militariga ee Fatah, ayaa sheegay inay ciidamada Israa'iil kula dagaalameen guud ahaan Gaza sabtidii, isla markaana ay u adeegsadeen gantaalada lidka, taangiyada iyo bambooyinka hobiyaasha. Dhanka kale, qoyska Shanuur Ezgi Eygi oo ah muwaadinad Mareykan ah oo asalahan kasoo jeeday Turkiga oo jimcihii lagu dilay daanta galbeed xilli ay ka qayb qaadanaysay mudaaharaad loogu soo horjeedo Israa'iil ayaa dalbaday in dilkeeda lagu sameeyo baaritaan madax bannaan. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa isna ku baaqay baaritaan. Booliska gobolka Kentucky ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in nin hubeysan oo weli baxsad ah uu sabtidii shalay ilaa 7 qof ku dhaawacay meel u dhow wadada 5-7 ee dhex marta gobollo badan oo Mareykanka ah. booliisku waxay sheegeen in ninka looga shakisan yahay inuu ka dambeeyey toogashada uu ku dhuumaaleysanayo dhul qallalan oo u dhow keymaha koonfur bari ee baadiyaha gobolka Kentucky. qaybta taliska booliska ee degmada Louisville ayaa qoraal uu soo saaray ama uu soo dhigay barta Facebook ku sheegay in dad badan loogu toogtay meel u dhow wadada weyn ee gaadiidka gobollada aada ay maraan. waxay kaloo sheegeen in jidkaasi ilaa sagaal mayl oo ka mid ah la xiray. duqa degmada yar ee London ee gobolka Kentucky, Randall Weddle, ayaa sheegay in loo xaqiijiyey dhaawacyada 7 qof, qaarkood ayuuna sheegay inay ku dhaawacmeen shilal jidka ka dhacay oo ay sababtay rasaasta. toogashada ayaa imaaneysa 2 maalin kadib markii wiil yar oo hubaysnaa uu 2 macalin iyo 2 arday ku dilay dugsi sare oo ku yaala gobolka Georgia. falkaas ayaana loo xiray wiil 14 jir ah iyo aabihiis oo loo haysto inuu u ogolaaday wiilka qoriga uu dadka ku laayay. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. mar kale dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a. xilli wax ka yar 2 bil ay ka harsan tahay maalinta codbixinta doorashada madaxtinimada ee Mareykanka oo ku beegan 5 bisha Novembar ee sanadkan, ayaa musharaxiinta labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga, Kamala Harris iyo Donald Trump, ay wadaan olole xooggan oo ay ku soo jiidanayaan dadka codeynaya. madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris iyo madaxweynihii hore Donald Trump ayaa midba midka kale doonaya inuu ku garaaco doorashada, iyagoo gobollo kala duwan ku qabtay isu soo baxyo ay ku laba jibaarayaan ololahooda, kuwaasoo dhowr jeer ay isku weerareen. talaadada soo socota ayay ku ballansan yihiin inay yeeshaan doodii ugu horreysay oo ay si kafool-kafool ah isaga hor imaanayaan, taasoo ka dhacaysa magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania. haddaba maxay yihiin waxyaabaha loo malaynayo inay dooda hareeyaan? halkee la kala marayaa ilaa iyo hadda tartanka doorashada, iyo waxa musharaxiinta ay si xooggan diiradda ugu saari doonaan ololahooda si ay u soo jiitaan dadka? ayaan weydiiyey Faisal Diri oo falanqeeya siyaasadda Mareykanka iyo doorashooyinka.
doorashada markii hore uu tartamayay madaxweynaha haatan xilka haya Biden, xoogaha la ururinayay waxaa aad ugu horeeyay madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka, Donald Trump. laakiin intii loo doortay ama loo sharaxay Kamala Harris oo haatan madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka inay matasho xisbiga Dimuqraadiga ah, numbariska ama xoog ururinta aad ayay ugu hormartay gobollo badan maalmihii hore, khaasatan markii shirweynihii xisbiga Dimuqraadiga uu ka dhacay gobolka ama magaalada Chicago uu ka dhacayay. xoog ururinta ay 3 point ku horeyso, oo midna uu haatan lagu qiyaasayo inuu 44% haysto taageero, midna lagu qiyaasayo 47%. laakiin waxaa muhiima in aynu xoogga saarno gobollada aadka loogu dagaalamo oo laisku hirdiyo xagga doorashada, oo qaarkoodna lagu tilmaamay inay 11 gobol yihiin, in badanaana lagu soo yareeyo 7 gobol. marka haddaan 7 gobol ee battle groundka loo yaqaano oo aadka dalka Mareykanka loogu tartamo, maalmo dhoweyd 7-daba waxaa ku horeysay Kamala Harris baa ku horeysay oo murashaa xisbiga Dimuqraadiga ah. laakiin maalmihii u dambeeyey waxaad moodaa 3 ka mid a in uu aad ugu soo xoog weynaaday Donald Trump. marka waxaana doorashada dalka Mareykanka lagu kala baxaa ma aha codka guud ee dhammaan 50 gobol ee dalka Mareykanka laga bixiyo, ee waa waxa loo yaqaano electoral college, oo ah in gobol waliba uu ergeyo soo dirsado. marka ergeyada gobolada ka yimaada 7-da ama 11 gobol aad loogu dagaalamo ayaa mar walba go'aamiya cidda madaxweynaha noqonaysa. marka waxaad moodaa haatan tartanku inuu aad isugu soo dhowaanayo marka la eego 7-da gobol ee aadka loogu tartamo.
inkastoo uu soo xoogeystay ololaha, haddana maxay yihiin waxyaabaha ugu waaweyn ee ilaa iyo hadda ay xoogga saarayaan musharaxiinta si ay u soo jiitaan dadka codeynaya?
waxyaabaha aan diiradda saari karno aad muddo inay aad loogu dagaalamayo waxaa ka mid a dhaqaalaha ka mid a waddankan waxaa ka jira haatan sicir barar. marka xisbiga Jamhuuriga oo kale wuxuu isagu aad xoogga u saarayaa inuu diiradda uu saaro ama uu toosh ku ifiyo dhaqaale xumada dalka ka jirta, halka xisbiga dimuqraadiga laftiisa uu leeyahay qeybo ayuu ka ahaa madaxweynihii hore dalkan Mareykanka burburkii dhaqaalaha ee dalkan weli uu kusii jiro. Dhinaca dimuqraadiga waxaad moodaa durba inay xayeysiino badan iyo ay bilaabeen oo ku saabsan arrimahan abortionka oo ah qodobada ugu muhiimsan ay xoogga saari doonaan, oo ah taasoo macnaheedu ay tahay in dumarku markay doonaan loo ogolaan karo inay ilmaha iska soo ridaan, iyadoo dumarka la cabsi gelinayo oo laleeyahay haddii xisbiga jamhuuriga ama Donald Trump madaxweynihii hore uu qabsado in arrimo xayiraada lagu soo rogo in dumarku ay xor u yeeshaan inay markay rabaan ilmaha iska soo ridi karaan. Waxyaabaha kaloo aadka iyadana loogu dagaalamayo waxaa ka mid ah socdaalka xisbiga jamhuuriga isagu qodobadiisa way aad bay u adag yihiin inuu adkeeyo meelaha laga soo galo xuduudaha. Dimuqraadigu waxay leeyihin arrintaas waxay keeni doontaa dadka qoysaskooda meelaha kale ka keenaya inay ku adkaan doonto, marka iyaga laftoodu qeybo badan ayay halkaas ay dagaalka ku jiraa oo dhinaca socdaalka. Haddaynu arrimaha gudaha usoo noqono, canshuuraha ayaa kamid a waxyaabaha aadka labada qolaba ay isugu haystaan oo aad ugu kala mabda duwan yihiin. Arrimahan dagaalkan Ukraine iyo bariga dhexe ka socda laftooda ayaa aad loogu kala duwan yahay oo aad moodaa tartankan inuu aad u taaban doono. Marka isku soo duuba, waxaad moodaa arrimo badan oo ilaa 10 qodoba ayaa lagu dagaalamayaa oo lagu kala duwan yahay fikirka qolo waliba qaabka ay rabto inay Mareykanka uga iibiso.
Maxay yihiin marka waxyaabaha iyaga ay isku durayaan ama isku weerarayaan midba midka kale marka ay noqoto isla tartanka?
Macnaha waxyaabaha ay ku weerarayso waxaa kamid a dembiyo badan lagu soo ogey Kamala ay ku doodayso madaxweynihii hore inuusan ahayn qof sharciga u hogaansamaya. Madaxweynihii hore wuxuu ku doodaya Kamala inay ka timi magaalada San Francisco oo ay dadka ugu xagga bidixda ugu jira ay degan yihiin oo waxyaabo badan oo ka hor imanaya dhaqanka waddankan ay yihiin horseedayaal ay u yihiin. Marka waxaad moodaa waxyaabaha laisku celcelinaya qaarna waxay u badan yihiin siyaasad, qaarna waxay u badan yihiin arrimo shaksiyan ku saabsan oo labadooda shaksi ay isku weerarayaan.
Habeenka talaadada waxay yeelan doonaan doodoodii ugu horreysay oo si kafoolkafool ah isaga hor imaanayaan tan iyo intii Kamala si rasmi ah ay u noqotay musharaxa xisbigeeda. Maxaa u malaynaysaa inay doodaasi hareeyaan ama ay sidoo kale xoogga saari doonaan labada dhinac?
Runtii doodani waxa weeye dooda ugu muhiimsan ee doorashadan. Sababtan ereyga u leeyahay waxa weeye weli labada murashax ismay soo hor istaagin, shacabka Mareykankana dood ay labadooda dhex marayo ay dhegeysteen weli hore umay dhacen. Waxyaabaha aad looga baqayana waxaa kamida oo haatan laga sii taxadaray inaysan hadallada ay kala dhegeysan waayaan, marka taa waa laga taxadaray oo microfoonada ay ku hadlayaan ayaa mar walba qof ka hadlaymaana qof kale waa laga baqtiinayaa sida ay u badnaan doonto marka hadduu xataa qofkaasi hadlo cidi maqli mayso. Laakiin waxaad moodaa dad xisbiga dimuqraadigu ayagoo ogaa arrintii ku dhacday madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden oo ah arrimihii uu ugaga baxayba doorashadu inay ahayd isagoo aan si fiican muujin fikradihiisa xilligii uu la doodayay Trump, in ay aad uga taxadarayaan oo ay diyaargarow badan ugu jiraan in aanay Kamala Harris lagaga adkaanin xagga dooda. Taariikhiyanna sida aan ku aragnay markii ay tartamadii ay hore usoo gashay ama ha noqdo kii sanadka ee gobolka California ama ha noqdo markii ay ahayd xeraaliyaha guud ee gobolka California, waxaa lagu yaqaanaa inay dooda aad ugu wanaagsan tahay. Trump laftiisuna waxaa lagu yaqaanaa inuu dood adag oo aanu waxba reeban uu ku doodo. Marka waxyaabaha ay aada ugu doodi doonaan waxaa kamid a socdaalka oo Trump uu ku duri doono oo ku eedayn doono, iyaduna waxaa qasab ah inay soo hadal qaadi doonto arrimaha dacwooyinka loo haysto. Waxaa aada loogu dagaalami doonaa sidaan arki doono oo la saadaalinaya waa arrimaha dhaqaalaha iyo sicir bararka waddankan. Waxaa aad laisu weydiin doonaa arrimaha meelaha ay ka taagan yihiin siyaasadda arrimaha dibadda, khaasatan dagaalka Ukraine iyo Russia u dhexeeya iyo dagaalada bariga dhexe ee Israa'iil iyo Falastiin u dhexeeya. Waxaa aad loo taaban doonaa abortionka oo kale iyo iskuulaadka. Iskuulaadka waxaa kamid a hadda madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka waxyaabaha uu soo bandhigayaa kamid a wasaaradda waxbarashada oo dhan ba la baaqiiyaba oo uu shalay uu soo hadal qaaday. Xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris ay ka tirsan tahay aad bay u taageersayeen wasaaraddan in lasii xoojiyo, dhaqaale badana la geliyo. Marka talaadada wax badan baynu filaynaa in doodani ay diiradda saari doonto.
Qaabka iyo xeerarka doodan lagu qabanayo waxay u muuqdaan kuwo aada looga taxadaray. Markaad fiiriso oo way ka duwan yihiin doodihii hore, marka maxaa keenay ilaa iyo xad in sidaas looga taxadiro oo xeerarna lagu soo kordhiyo?
xeerarka waxyaabo badan baa keenaya. Sidaan ognahay in madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump kooxda qabanaysa doodan kalsooni badan ba kumuu qabinba markii hore, oo marba marar badan baa la filayay inuu diidaba inuu ka qayb galo. Kooxda xisbiga dimuqraadiga oo ay matalaysa Kamala Harris waxay ka baqayeen in aflagaadooyin ee cayb badan ay ka dhacdo dooda dhexdeeda, taasoo waxyaabihii ay codsadeen ay ka mid ahay in makroofka la dimi. Marka doodo hore oo lasoo arkay oo baa keentay in aad looga taxadira qaabka loo maamuli doono doodan oo ah doodii ugu horreysay ee labadan murashax dhex marta.
Kaasi wuxuu ahaa Faisal Dirri oo falanqeeya siyaasadda iyo doorashooyinka Mareykanka oo qadka telefoonka igu warramayay. Kadib buuq xoogan oo hareeyay xildhibaanada golaha shacabka kaasoo ka dhashay kadib markii si adag ay u kala qaybsameen xildhibaano taageero u muujiyey Itoobiya ayaa hadda waxaa la gaaray xal. Kala qaybsanaanta xildhibaanada golaha shacabka ee ku aadan sida dowladda Soomaaliya ay uga falcelisay xiisadda kala dhacaysa Itoobiya ayaa dhalisay buuq, iyadoo Sabtidii shalayna uu baaqday fadhigii golaha ee u dambeeyey ee baarlamaanka. Xildhibaan Maxamed Abukar oo ka mid ah golaha shacabka lagana soo doorto Koonfur Galbeed ayaa u sheegay V O A inuu fadhiga bilaaban doono Isniinta berita ah. Wuxuu u waramay wariyaha V O A da ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Guud ahaan dowladda Soomaaliyeed iyo waddanka maxalladu ku sugan yahay ma aha mid hadda saamixi karta isqabsi iyo baarlamaankii oo ogtahay shaqooyin aad u wanaagsan inay soo qabteen xilligan. Waddanka maanta wuxuu ku jiraa xaalad dagaal oo argagixisadii shabaab lala dagaalamayo. Dhinaca kale iyada nafteeda arrinta Itoobiya iyaga naftooda oo waddan daris ah oo saameyn badan waddanka ku leh u baahan iyada nafteeda in si isku duubnaasho ah oo keliya loogu gudbi karo. Marka haddii waddankii iyo dowladdii maanta ay ku mashquulsan tahay dib u xoreyntii, ay ku mashquulsan tahay sidii arrintan Itoobiya iyada nafteeda oo saameyn ku leh siyaasad ahaan faragelin, amnigeedana Soomaali sidoo kale saameyn ku leh, baarlamaankii ood ogtahay markii faragelintan iyo arrimaha badda Itoobiya la saxeeyay maamulka Soomaaliland in si guud ah si wada jir ay uga hortageen arrintaas. Marka arrintaas waxaan isleenahay baarlamaanka Soomaaliyeed waa meesha ugu muhiimsan oo maanta wada jirka iyo midnimada oo waddankan uu ku ilaashan yahay. Marka ay aada muhiim tahay xilliga hadda la joogo xilligii ay wada jir iyo midnimo ay ugu gudbi lahaayeen.
Maxaad ku kallifi karay adinkoo gole sharci dejina in siyaasaddii xukuumaddu lahayd ee dagaalka Itoobiya iyo hardanka socdo inaad inta ku kala qaybsataan shaqadiina hakad galo? Maxaad ku kallifi karo
waddan amnigiisa saameyn lagu leeyahay, siyaasadiisa saameyn lagu leeyahay, dagaalihiisa inta ugu badan uu ka bixay? Waa iska dareemi kartaa. Marka mar walba haddii wadamada dariska ah markii horena dowlad dhiskan qayb ka ahaa oo amnigiin ciidamadooda hadda ay joogaan, khilaaf uu kaala dhaxeeyo oo hadde ku saabsan faragelin qaawan oo dhinaca gobonimada iyo madax banaanida waddanka soo farageliyay, marka inay saameyn ku yeelan karaan dadka siyaasiyiinta ee xildhibaanaduna ay ka mid yihiin waa wax iska suurtagal oo dhici kara. Marka arrintaas wax keenay taas waaye. Laakiin waxaan isleenahay baarlamaanka Soomaaliyeed shaqaad wanaagsan buu baarlamaanka 11-aad uu qabtay. Iyadoo danta qaranka iyo tan ummaddan la eegayo marxaladda hadda lagu jiro, waxaan rajaynaynaa in laga gudbi doono insha allah mar aan fogey.
Fadhiyadii Isniintii lasoo dhaafay kulankii kale ku xigay Arbacada, maanta ugu dambeysay in shaqadii baarlamaanka istaagto, gaar ahaan kii golaha shacabka maraysa Soomaan, marka xaggee laga aadayaa haddii fikir u dhaxayo xildhibaanada oo kala qaybsan uu shaqadii baarlamaanka socon laada?
Arrinta horey jirtay oo baarlamaanku fadhiyadiisa dhowr ay u qabsoomi waayeen hadda inteeda ugu badan waa la xalliyay oo xal baa laga gaaray. Hadda waxaan rajaynaynaa kalfa fadhiga hadda ugu soo horreeyo ah maalinta Isniinta inuu aadi u qabsoomi doono oo da arrin ma farsamo keliya haddaba ay u qabsoomaysay kii hadda ahaa. Laakiin hadda ma jirta khilaafkii intii ugu badnaa waa la xalliyay wayna xallisantay. Marka waxaan rajaynaynaa Isniinta in fadhigiisa caadiga iyo shaqadiisa dib ugu soo laaban doono ay dibna u bilaaban doonta shaqadaas. Marka halka loogu gudbi karo waa laisaga garaabay fadhiyada ugu horreeyna caadigiisa ay kusoo noqon doono baarlamaanka.
Koonfur Galbeed, dabcan siyaasad ahaan iyo matalahaad aad ku joogtaa golaha shacabka, baarlamaan soomaaliya taa. Laakiin markaad fiiriso doodaha waaweyn badankeed halkaas bay ku salaysnaayeen, hadda ma laga heshiiyey tabashadii jirta guud ahaan?
Dabcan waa sax, dhawaano koonfur galbeed baa ugu badnaa, inkastoo dadka dhawaanada oo dhan ay saameyn ku lahayn si ay u kala badnaadaan. Ba hadda tabashadii intii ugu badnayd oo hadda aragtida keentay in baarlamaanku dhowrka maalmood uu xirnaa, hadda waa laga xaliyey. Laakiin dabcan wixii keenay oo ah arrinta Ethiopia oo joogitaankeeda iyo mandatekeeda ku joogi doonto oo waxyaabihii keenay, dabcan dee weli lagama gudbin arrinta Ethiopia. Weli waddanka dowladda Soomaaliya, dowladda Ethiopia wax shiisoy ka gaareen malaha arrimihii ku aadanaa faragelintii iyo waxyaabihii sababay in ay dadkii shacabka ay abaabulaan oo degenaa gobollada Bay, Bakool iyo Gedi iyo Hiiraan aad aragtay. Arrintaas weli sideeday u taagan tahay. Laakiin dabcan waxaan taas inta ugu badan lasaga garaabay in dowladda uun lagu garab istaagi doono, lagula shaqayn doono in ay waxyaabaha siyaasadda kaga aadan arrimaha dibadda iyo arrimaha Ethiopia iyo mandatka ciidamada in dowladda Soomaaliyeed looga dambeyn doono. Dabcan maamulada ay ka mid tahay koonfur galbeed dana siyaasadeed badan bay kaleeyihiin waxyaabo badan baa si uun isaga qaldan. Laakiin waxaan rajaynaynaa in aragtidaas aynan saameyn badan ku yeelan, ayna kusoo noqon doonin in baarlamaankii shaqadiisa iyo baarlamaanka xildhibaanadii aragtidooda ay ku kala qaybsamaan oo shaqadii u istaagto. Taas dowlad goboleedyadu waxaan rajaynaynaa iyadoo sidii loola tacaali lahaa looga gudbi lahaa. Dabcan waa shaqo xukuumadda u taala, baarlamaanku waxaan rajaynayaa inay saameyn badan ku yeelan.
Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Maxamed Abuukar oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo uu ramay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Weli waxaan ku jirnaa wararka ku saabsan ama saameynta ka dhalatay xiisadda u dhexeysa Ethiopia iyo Soomaaliya. War saxafadeed ay soo saareen odayaasha dhaqanka deegaanka Soomaalida Ethiopia oo ay kaga hadleen xiisadda muddooyinkan taagan ee u dhexeysa Soomaaliya iyo Ethiopia ee ku saabsan arrimaha badda cas iyo gacanka cadmeed, iyagoo ka digay colaad gobolka ka dhacda. Faahfaahinta war saxafadeedka odayaasha ay ku qabteen magaalada Jigjiga waxaa noo soo diray wariyaha V O A-da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Kulankan oo ahaa mid ay ka soo qayb galeen odayaal dhaqameedka, aqoonyahanka, haweenka iyo dhallinyarada deegaanka ayaa waxa uu ahaa mid looga arrinsanayay arrimaha deegaanka dalka iyo xiisadda ka taagan muddooyinkan dambe dalka Ethiopia iyo Soomaaliya, iyadoo kulankan lagu lafagurayay khatarta colaad cusub oo soo wajahda deegaanka iyo dalka Ethiopia, iyadoo ay sheegeen waxgaradka kala duwan ee kulankan ka soo qayb galay in dadka deegaanka ay ka soo daaleen ayna diyaar u ahayn mar kale wax keena colaad. Waa siday odayaasha hadalka u dhigeen ayaa waxaa kulankan ugu horreyntii ka hadlay garaad kulmiye garaad Maxamed Dool oo sheegay waxa uu ku saabsan yahay kulankani.
Waa ogtihiin badda cas iyo gacanka cadmeed adduunkii quwadihii ugu weynaa adduunka isku soo urursaday, maadaama marin muhiima yahay inay qolo walba ay meel ka hesho ay u socoto. Taasaa waxay keentay in geeska Afrika uu mar walba uu noqdo goob xasaasiya oo adduunkao dhan eeganaya. Innaga waa ogtihiin deegaankeena isbeddelku intuu yimiday dee dalkan Ethiopia uu ku yimiday lixdaas sane ee nabadda aynu haysanay baa laynoo tiriya. Wixii intaa ka horreeyay gacankaa cadmeed iyo geeska Afrika meeshuu ku yaallo xasaasiyadii taagnayd baa deegaankeenan ka dhigtay goob dagaal oo ay ku hatamaan xoogag shisheeye oo waaweyn. Innaguna ku intaan ku milannay dhibaato badan ay naga soo gaartay. Tii tuu eg waa maantana socota. Maalmahan idaacadaha iyo dowladaha hadallada laysku marinay waa maqlaynay.
Sidoo kale garaad kulmiye ayaa sheegay in bulshada deegaanka Soomaalida ay ka mid tahay dalweynaha Ethiopia.
Innagu saan ognahay dalweynahan Ethiopian ka tirsanahay. Deegaanka Soomaalida Ethiopia layna yidhaahda dad Soomaaliyaan nahay. Haddii masiirka wax laga weydiinayo ciddii laga weydiin lahaa waa inteenan iyo inta maamulka haysa iyo inta mucaadada iyo inta maxaafida, waxaynu aamusnaynay arrimaha dibadda siyaasadaha inayna dalbaa ka tirsannahay dalkaas ay noo qaabilsan. Haddase dhibaataa timiday sheegashaan timiday sidii shalayba ay jiraysay. Sheegashooyinkaasi waxay keenayaan dhibaatooyin geeska Afrika inuu yimaado. Xoogag shisheeya oo nabad ilaalin u imanaya dalka Soomaaliya xasaasiyad way kicinayaan. Haddii argagixiso iyo al-shabaab lala dagaalamayda soddon sano iyo shan iyo afartan sano ay soo socotay, xoogagaas nabad loogu imanayaa ma in Soomaaliya ay nabad ka keenaan bay rabaan? Mise dagaalka webiga Niil in loo soo wareejiyo xaggiina la rabaa? taweeyta inaynu ka wada hadalno qas iyo buuq iyo dhibaato danba ma karaa.
Gabagabadii kulankan ayaa waxay soo saareen odayaasha dhaqanka deegaanka baaq ka kooban saddex qodob, waxaana halkaasi ka soo jeediyey baaqani Ibraahim Barkhadle oo ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka.
Waxaana kulankan ay ka soo saareen baaqan ka kooban qodobadan hoos ku xusan. Kow, waxaa xaqiiqa in shacabka Soomaaliyeed uu yahay shacab walaala ah, isri ahaan dhaqan, diin iyo dhulba wadaaga oo aan isnaba u kala maarmayn. Iyadoo ay jirtay inay ku kala jiraan maamulo kala duwan, geeska afrika dowladaha ka dhisan waxaa ku wada nolbasho Soomaaliyeed oo ay tahayna mar walba ilaaliso danahooda guud. Waxaan doonaynaa in walaalaha Soomaaliyeed ay ogaadaan in shacabweynaha deegaanka Soomaalidu uu idiin soo gudbinayo dhambaal xambaarsan walaaltinimo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto.
Sidoo kale Ibraahim Barkhadle ayaa sheegay in shacabka deegaanka Soomaalida in ay yihiin shacab ka tirsan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya, iyadoo ayuu yidhi qoomiyad walba ay si iskeeda isu maamusho.
Shacabka deegaanka Soomaalida waa shacab Itoobiyaan ah oo ka tirsan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya, kaasoo qoomiyad walba u saamaxay inay iskeed isu maamusho ilaa heer ay ka tashay. Waxaa loo baahan yahay in la fahmo danta shacabka deegaanku ay ku jirto danta qaranka Itoobiya. Wixii dhib ah ee dalka Itoobiya waxa uu dhib ku yahay shacabka deegaanka Soomaalida. Waxaan jecel nahay inaan iska kaashanno amniga, wadajirka iyo horumarka geeska Afrika. Adduunka ayaa ku dhisan kala faa'iidaysi iyo iskaashi. Iskaashi kasta oo ka dhaca geeska Afrika waxa uu dan u yahay ummadda Soomaaliyeed ee geeska Afrika. Geeska Afrika dhibaato iyo colaad buu ka soo daaray, gaar ahaan Soomaalida oo la daalaa dhacaysay dhibaatadii khawaarijta. In haddana loo gacan haadiyo xoog shisheeye oo aan maslaxadda geeska ka shaqaynaynin si dhibaato hor leh loo geliyo geeska waa arrin uu caqliga saliimka ah uuna aqbalaynin. Sidaa awgeed waxaan ugu baaqaynaa walaalaheenna Soomaaliya inay arrimaha si taxadar ku dhahan tahay dib ugu eegaan.
Xaabidaxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha codadkii Aways Khamiis iyo Faadumo aan iraahde Luul Jeylaani iyo heestii Santa Soqad. Qaad iyo adin leen ku sugaayey heestaasi ayaana u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo. Tan idaacaddeenna galabna nabadgelyo.
Sabaran tamale dadku noqdeen. Sabaran tamale.